mazs, vai arī pazudis sen. Atkal kopā vāksies pa daļām, kā grā aprīlī asni, jaunu dzīvību centā man būs pamūt.